Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Από τη μία, ο Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα, γιατί οι Αμερικανοί έχουν εξεδετερώσει τις Ιρανικές δυνάμεις, οι οποίες παρουσιάζουν πλέον, όπως υποστηρίζει, μια εικόνα πλήρους στρατιωτικής αποδυνάμωσης. Από την άλλη, η Τεχεράνη βέβαια απαντά ότι θα συνεχίσει να μάχεται όσο, για όσο απαιτείται, και πως η λέξη διαπραγμάτευση δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξή της. Και στη μέση, όλος ο πλανήτης να παρακολουθεί με αγωνία τις φωτιές του πολέμου που εξαπλώνται για 11η μέρα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο σε την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεύθυνη, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα γυρνάει σελίδα, ήρθε η ώρα να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες της πυρηνικής ενέργειας, ανέφερε νωρίτερα Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική χρήση της ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει στις ΑΠΕ. Σήμερα, πάνω από το μισό περιέχεται από ηλιακή και ολική ενέργεια. Έχουμε δυναμώσει την ενεργειακή μας ασφάλεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η πυρηνική σχέση είναι το κλειδί για τη γεωπολιτική επιβίωση της Ευρώπης, ανέφερε την πλευρά του ο Γάλλος Πρόεδρος. Στρατηγικό σφάλμα η απόφαση για τη μείωση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Πρόθυμος να συνομιλήσει με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με το Fox News. Το Ισραήλ συνεχίζει τα στρατηγικά πλήγματα καταθέσεων του Ιράν και της Χεσμπολάχ στην Πυρητό. Σήμερα έπληξε ιρανικό εκτοξευτήρα πυράβλων. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε εκτεταμένη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους κατά περιοχών του κόλπου. Ιστορικές διακυμάνσεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, απότομη πτώση στα $93 η τιμή του Brent. Πτώση 15% σημειώθηκε σήμερα στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Υψηλή τόνη στη Βουλή στη συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 17 βάθμοι σήμερα στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8.
Κλιμακώνονται οι επιθέσεις, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, καθώς η πολεμική σύραξη διανύει την 11η μέρα. Από τη μία, κλιμάκωση επί του πεδίου, αποκλιμάκωση από την άλλη, καταγράφεται στις αγορές και στην αγορά ενέργειας, κυρίως η οποία κατέγραψε θεαματική υποχώρηση σήμερα, με την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου να διολυσταίνει περίπου κατά 15%. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας στα μέτωπα του πολέμου σε λίγο αργότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στο Παρίσι, στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδο στην οποία συμμετέχουν 41 κράτη από όλο τον κόσμο και πολλοί διεθνείς οργανισμοί. Βέβαια, την Ελλάδα, την χώρα μας εκπροσωπεί ο Πρωθυπουργός. Πάμε στο Παρίσι και στον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Γκάτσιο, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες της Συνόδου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Γαλλική Πρωτεύουσα. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, όχι μόνο γιατί είναι η τελευταία που έχει προσθεθεί στον κύκλο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούν οι ηγέτες, αλλά για το γεγονός ότι είχαμε σημαντικές ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα θα εξερευνήσει κατά πόσο η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στο ελληνικό σύστημα της ενέργειας, και για τον λόγο αυτό αναμένεται ότι θα συσταθεί μια ειδική επιτροπή η οποία θα καταθέσει τις δικές της προτάσεις προς την κυβέρνηση. Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο σε καιρούς μεγάλων αναταραχών. Όλες οι λύσεις πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι, ήταν, Γρηγόρη, χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τοποθέτηση επίσης από τον Εμμανουέλ Μακρόν, που όρισε τα επόμενα βήματα και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην πυρηνική ενέργεια. Έτσι κι αλλιώς οι εκπρόσωποι των χωρών που βρίσκονται εδώ στη Γαλλική Πρωτεύουσα συζητούν για τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά και την απαντρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος για να έρθω στα πίσω από την κεντρική σκηνή σε εκτενόμενα. Νομίζω, Γρηγόρη, ότι πρέπει να σταθούμε στον θερμοεναγκαλισμό που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν κατά την προσέλευση του Έλληνα Πρωθυπουργού στις εργασίες της Συνόδου. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε μια δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα σε 24 ώρες. Υπενθυμίζουμε ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν είχαν βρέθηκαν χθες για επίσκεψη στην Κύπρο. Είναι ηχηρά τα μηνύματα που εκπέμπει η κοινή παρουσία, η δεύτερη κοινή παρουσία των δύο ηγετών. Μηνύματα γεωπολιτικά, γεωοικονομικά αλλά και γεωενεργειακά, με την Αθήνα και το Παρίσι να δείχνουν συνεχώς το βάθος που μπορεί να φτάσει το επίπεδο της συνεργασίας τους. Μια συνεργασία, να υπενθυμίσουμε επίσης, Γρηγόρη, που έχει ως πυροδότη την αμυντική συμφωνία του Σεπτεμβρίου του 2021, η οποία βρίσκεται έτσι και αλλιώς σε φάση ανανέωσης, και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αναμένουμε και την έλευση του Εμμανουέλ Μακρόν στην ελληνική πρωτεύουσα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερκ Νιούς, τον πολιτικό μας συντάκτη στο Παρίσι, τον Δημήτρη Γκάτσιο. Η Ελλάδα γυρνά σελίδα λοιπόν και είναι η ώρα να εξερευνήσει αν οι μικροί πυρήνικοι αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Γνωρίζουμε ότι η ανάγκη στο ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξηθεί και δεν θα υπαρκούν οι ανανεώσιμες πηγές όσο και αν επεκταθούν, είπε λοιπόν μεταξύ άλλων Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Συνόδου στο Παρίσι. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Να έχω στο Παρίσι για να ανακοινώσω ότι η Ελλάδα επίσης γυρνά σελίδα. Έχει έρθει η ώρα για τη δική μου χώρα να εξερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν έναν ρόλο στο ελληνικό σύστημα ενέργειας. Θα ορίσουμε μια διυπουργική επιτροπή έτσι ώστε να υπάρχουν οριστικές συστάσεις προς την κυβέρνηση επ' αυτού. Είναι μια θέση με κοινό νου. Η πυρηνική ενέργεια αλλάζει γρήγορα. Υπάρχουν πολύ γρήγορες μεταβολές τεχνολογία. Υπάρχει τρομακτική καινοτομία και γνωρίζουμε ότι η ανάγκη σε ηλεκτρικό ρεύμα μόνο θα αυξηθεί. Άρα, όσο και αν επεκτείνουμε τις ΑΠΕ, πάντοτε θα χρειαζόμαστε προβλέψιμη ισχύ επί μακρόν και ταυτόχρονα τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια κατάλληλος.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από το Παρίσι, κυρίες και κύριοι, και τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που είχαμε, βέβαια που κυριάρχησε η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι είναι ώρα να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες της πυρηνικής ενέργειας και στη χώρα μας, πάμε στον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή για 11η μέρα. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, ωστόσο στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την έναρξή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις πάνε πολύ καλά και θα ολοκληρωθούν σύντομα. Παράλληλα, απείλησε το Ιράν με σφοδρότατο χτύπημα εάν κλείσουν τα στενά του Ορμούς. Οι δηλώσεις τώρα προκάλεσαν τη μείωση της τιμής του πετρελαίου από τα 100 δολάρια του βαρέλι. Ωστόσο, οι ενισχύες παραμένουν για την εξέλιξη του πολέμου και τη στρατηγική εξόδου των ΗΠΑ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα, παρακολουθεί τα ξένα πρακτορία και τα μεγάλα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα.
Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία σειρά δηλώσεων και ομιλιών εχθές. Ξεκίνησε από δηλώσεις στο CBS, όπου εκεί είπε ότι οι επιχειρήσεις είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Αυτό προκάλεσε μία αισιοδοξία στις αγορές και ειδικά στην αγορά του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή του πολύ σημαντικά μέσα σε μία ημέρα. Να θυμίσουμε ότι είχε φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι και μετά τις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ σήμερα κινείται στα 91 δολάρια το βαρέλι. Κατόπιν μίλησε σε συνέδριο Ρεπουμπλικανών, επίσης στη Φλόριντα. Εκεί επανέλαβε ότι πρόκειται για έναν πόλεμο μικρής διάρκειας. Το επανέλαβε πολλές φορές ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε ότι καταστρέφονται οι ικανότητες του Ιράν σε βαλιστικούς πυράβλους, πυραυλικές λοιπόν ικανότητες του Ιράν, οι εκτοξευθύρες, τα ντρόουν. Έδωσε και στοιχεία, είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει 5.000 χιλιάδες στόχους και συνεχίζουν. Εκεί λοιπόν είπε, έθεσε τους στόχους, θα λέγαμε, που είναι η πλήρης καταστροφή του βαλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο και για τις χώρες της περιοχής. Και επίσης είπε ότι σε μια έτσι αποστροφή του λόγου του, ότι κερδίζουμε, αλλά δεν κερδίζουμε, αρκετά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι υπάρχει συνέχεια. Σε ερώτηση, στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, σε ερώτηση δημοσιογράφου, πώς εννοεί ότι σύντομα θα ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις, εννοεί ότι αυτή την εβδομάδα μέχρι το Σαββατοκύριακο, είπε, απέφυγε να απαντήσει, είπε πολύ σύντομα. Δεν έθεσε δηλαδή κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα. Να πούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και συνέντευξη τύπου του Pete Hegseth, του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν μπαίνουν σε ατέρμονους πολέμους όπως αυτός του 2003 του Ιράκ. Ωστόσο, είπε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται μια νέα μεγάλη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, με στόχο την καταστροφή των πυράβλων των ικανοτήτων της Τεχεράνης. Φαίνεται λοιπόν και από τις, δύο αυτές δηλώσεις ότι η επιχείρηση συνεχίζεται μέχρι ότου επιτευχθούν οι στόχοι. Ωστόσο, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, οι επιχειρήσεις πάνε πάρα πολύ καλά, βρίσκονται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα που είχαν θέσει. Να θυμίσουμε ότι είχε μιλήσει και για 4-5 εβδομάδες, δίνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ολοκληρωθούν πριν από αυτό το χρονοδιάγραμμα οι επιχειρήσεις.
Είπε και κάτι άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ότι εμφανίστηκε τουλάχιστον πρόθυμος να συνομιλήσει με την Τεχεράνη σε αυτή τη φάση.
Ακριβώς, Γρηγόρη, είπε ότι θα ήταν πρόθυμος, θα μπορούσε να είναι πρόθυμος να μιλήσει με τη Τεχεράνη. Είπε ότι είχε ενημερωθεί ότι η Τεχεράνη είναι απελπισμένη να μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτό θα γινόταν με κάποιες προϋποθέσεις για αυτό το διάλογο, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε και στον νέο ηγέτη του Ιράν, τον Μοκτάμπα Χαμενεΐ. Δήλωσε και πάλι ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτή την εκλογή. Και είπε ότι πιστεύει ότι δεν μπορεί να ζήσει ειρηνικά ο νέος ηγέτης του Ιράν. Επίσης, αναφέρθηκε στα στενά του Ορμούς, είπε ότι αν οι φρουροί της Επανάστασης προσπαθήσουν να κλείσουν τα στενά του Ορμούς, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν με 20 φορές περισσότερη δύναμη από αυτή που χτυπούν. Είχε αναφερθεί προηγουμένως και στην καταστροφή του ναυτικού του Ιράν με 46 πλοία τα οποία έχουν βυθιστεί, και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταλάβει τα στενά του Ορμούς. Επίσης, μίλησε και για άρση κυρώσεων όσο διαρκεί αυτή η κρίση, αφήνοντας ήδη το έχει ανακοινώσει αυτό για την Ινδία, για την αγορά πετρελαίου, και θα μπορούσε αυτό να συμβεί, λένε πολλοί, και με τη Ρωσία, καθώς υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά το τέλειο. Να προς το παρόν, εκτός έχουμε κάτι σημαντικό να προσθέσουμε σε αυτή τη φάση.
Από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όχι, αλλά σε επιχειρησιακό επίπεδο, στο επιχειρησιακό πεδίο, να σου πω ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ιράν κατά χώρες του κόλπου, και έχουμε μία φωτιά που έχει ξεσπάσει σε βιομηχανική περιοχή του Αμπου Ντάμπι, σε περιοχή όπου υπάρχουν και χημικά εργοστάσια, και αυτή τη στιγμή οι αρχές προσπαθούν να την κατασβήσουν.
Ωραία, να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπάρχει μία ανακούφιση στις αγορές από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και ένα παράθυρο αισιοδοξίας, ο οποίος είπε ότι οι επιχειρήσεις πάνε πολύ καλά και θα ολοκληρωθούν σύντομα. Αλλά από την άλλη, υπάρχει και έντονος προβληματισμός στο Ισραήλ αυτή τη φορά, μετά τις δηλώσεις αυτές του Αμερικανού Πρόεδρου, ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι πρόκειται για προαναγγελία εξόδου από τον πόλεμο. Πάμε αμέσως στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε σένα. Από την Αθήνα, υπάρχει τουλάχιστον έντονος προβληματισμός στην ηγεσία του Ισραήλ για τις δηλώσεις αυτές του Αμερικανού Προέδρου.
Υπάρχει σίγουρα, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και από μένα από το Τελαβίβ. Υπάρχει σίγουρα, αλλά θα έλεγα το εξής. Το πρωί ήταν πολύ πιο έντονη η αίσθηση αυτή από ό,τι είναι τώρα. Το πρωί ο τύπος υποδέχτηκε με ένα πολύ μουδιασμένο τρόπο αυτή τη δήλωση και ακριβώς έγραψε ότι μπορεί να ήταν μια προαναγγελία εξόδου. Ωστόσο φαίνεται πως τώρα, μετά και από τις δηλώσεις του Νετανιάχου, η αίσθηση εδώ είναι πως επρόκειτο περισσότερο για μια επικοινωνιακή κίνηση, γιατί είδαμε ένα θεματικό αποτέλεσμα από αυτή την κίνηση, χωρίς επί της ουσίας ο Ντόναλντ Τραμπ να πει οτιδήποτε. Είπε ότι θα γίνει σύντομα και ήταν σαφές αυτό που είπε, αλλά όμως το αποτέλεσμα στις αγορές ήταν πάρα πολύ έντονο. Εδώ λοιπόν η αίσθηση πλέον είναι ότι δεν πρόκειται για προαναγγελία ακριβώς, ενδέχεται βεβαίως να είναι, κανείς δεν ξέρει, αλλά πρόκειται ίσως για μια μεμονωμένη τοποθέτηση, γιατί για να δείξει ουσιαστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αφήσει τα πράγματα ελεύθερα, ότι είναι έτοιμες να απελευθερώσουν πετρέλαιο, να ανοίξουν στρατηγικά αποθέματα αν χρειαστεί, να μην επιτρέψουν στην αγορά να περάσει αυτή την αίσθηση της έλλειψης, η οποία θα αυξήσει πραγματικά τις τιμές. Και από αυτό με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να συγκρατήσει και την κοινή γνώμη αλλά και τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτή την υπόθεση.
Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Air News στο Tel Aviv να μας περιγράφει τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε πρώτη φάση αναφορικά με αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στα μέτωπα του πολέμου. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι, για τις στιγμές έντονης συγκίνησης που βίωσαν και βιώνουν οι Έλληνες που καταφέρνουν να επαναπατριστούν από χώρες του κόλπου μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν. Λέγαμε και για την αγωνία που κορυφώνεται για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι με τις αιτήσεις να επαναπατρισμού στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών να είναι μαζικές. Πάμε να δούμε τώρα τις μικρές καθημερινές προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που ενώ μπορούσαν να φύγουν από χώρες του κόλπου επέλεξαν να μείνουν για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Πώς νιώθουν, πώς κυλάει η καθημερινότητα, υπάρχει φόβος, υπάρχει αγωνία, υπάρχει αβεβαιότητα. Ένας από αυτούς, ο Σπύρος Πλαγιώτης, ο κύριος Σπύρος Πλαγιώτης, κάτοικος Μπαχρέιν, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο πριν από λίγο. Για να τον ακούσουμε.
Είναι μια κατάσταση ανησυχίας, θα έλεγα. Εντάξει, φόβος άμεσος, δεν έχουμε κινδυνεύσει τουλάχιστον στην περιοχή που είμαστε, οπότε δεν μπορώ να πω ότι σκεφτόμαστε να φύγουμε σε αυτή τη φάση. Υπήρχε η επιλογή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αποφασίσαμε να μείνουμε λόγω δουλειάς. Καθημερινά υπάρχουν χτυπήματα. Αυτό ισχύει. Αλλά δεν έχουν την ίδια ένταση, ας πούμε, έβλεπα, παρακολουθούσα αυτά που γίνονται στο Λίβανο. Δεν είμαστε καμία σχέση με αυτό, έτσι. Το χτύπημα χθες στην πετρελαϊκή εταιρεία του Μπαχρέιν δημιούργησε και αυτό μια ανησυχία, αλλά προς το παρόν δεν έχουν κανένα πρόβλημα ούτε σε ενέργεια, ούτε σε έλλειψη καυσίμων. Τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα. Δεν υπάρχει κάτι που να δημιουργεί αυτή την αίσθηση του πολέμου. Και για τα παιδιά είναι λίγο δύσκολο το, αλλά είχαμε μια συζήτηση και χθες, όπως καθημερινά. Είπαμε, εντάξει, το συνηθίσαμε τώρα, εφόσον δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, εντάξει, είμαστε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 και από τις μικρές καθημερινές ιστορίες, τις προσωπικές ιστορίες που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που παραμένουν στις χώρες του κόλπου. Να πάμε στη μεγάλη εικόνα τώρα, στις μεγάλες ιστορίες που έχουν να κάνουν με τις οικονομικές επιπτώσεις. Σημαντική πτώση, περίπου 15% κατέγραψε σήμερα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που ακούσαμε νωρίτερα ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάσει. Στο τέλος του, η αλλαγή του κλίματος στις ενεργειακές αγορές οδήγησε σε μαζική αποκλιμάκωση των τιμών, ακολουθώντας την αντίστοιχη υποχώρηση που καταγράφηκε στο πετρέλαιο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, πώς είναι η εικόνα στις αγορές αυτήν την ώρα που μιλάμε?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, το πρωί άνοιξαν οι αγορές με πτώση. Αυτή την ώρα όμως φαίνεται ότι κερδίζουν εδαφώς, αφού το Brent βρίσκεται στα 93,3 δολάρια το βαρέλι. ενώ το Ολλανδικό TTF, δηλαδή το φυσικό αέριο, και στο Ολλανδικό χρηματιστήριο που είναι και η βάση για τον προσδιορισμό των τιμών σε όλη την Ευρώπη, είναι στα 49,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα με μείωση 12,2%. Όπως και να έχει, λοιπόν, συνεχίζεται η πτώση των τιμών, γεγονός που δίνει μια ανάσα τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και γενικότερα στις χώρες της Ευρώπης, που έχουν ένα περιθώριο για να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να λάβουν τις αποφάσεις τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες η ελληνική κυβέρνηση πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλά και το χρόνο λήψης έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των οικογενειών. Όπως έγινε γνωστό, τα όποια μέτρα θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας από τον Πρωθυπουργό. Που σημαίνει ότι η χθεσινή σύσκεψη δεν κατέληξε σε κάποιο συμπέρασμα, αλλά οι συμμετέχοντες υπουργοί, δηλαδή ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, παρουσίασαν τα πιθανά μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Να πούμε ότι
κρατάμε εμείς πάντως αυτό που μας είπες, ότι υπάρχει σημαντική μείωση σήμερα. Υπάρχει αποκλιμάκωση γενικότερα στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, σωστά, και γενικότερα στις αγορές των καυσίμων.
Πράγματι, να πούμε επίσης ότι η τιμή του ηλεκτρισμού αυτές τις ημέρες φαίνεται ότι δεν έχει επηρεαστεί από την άνοδο του φυσικού αερίου, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών, φτάνει στο 52%. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη άνοδος στην τιμή των καυσίμων στην Αγγλία, κυρίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ κίνησης, καθώς είναι προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και άρα αυξάνονται οι τιμές και αυξάνονται οι τιμές και στην Αγγλία.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την μεταξύ αίσθηση προκάλεσε η δραματική προειδοποίηση της επικεφαλής του Δέλτα Νιτάφ για το σοκ του πολέμου, ότι σκεφτείτε, όπως είπε, το αδιανόητο και προετοιμαστείτε. Αυτή ήταν η προειδοποίηση από την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η οποία κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα, λοιπόν, να προετοιμαστείτε για το αδιανόητο. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το αδιανόητο για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε? Ο κ. Μιχάλης Μαθιουλάκης, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πιτρόπουλο για τις δηλώσεις αυτές. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το αδιανόητο και τι έχουμε να περιμένουμε αναφορικά με την ενέργεια, με φόντο τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή?
Εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα, δεν βλέπω κανέναν λόγο να έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό που είδαμε, δηλαδή και τα 120 δολάρια του βαρέλ που έπιασε το πετρέλαιο ήταν ήδη υπερβολική αντίδραση, γιατί επί της ουσίας αυτά που γίνονται στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή δεν έχουν κάποιο σοβαρό αντίκτυπο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην τροφοδοσία καυσίμου. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα να βρει πετρέλαιο, να έχουμε πετρέλαιο για να χρησιμοποιήσουμε, ούτε φυσικό αέριο για τους επόμενους μήνες πουθενά στον κόσμο. Υπάρχει υπερπλεώνασμα παραγωγής και εξαγωγών, και αυτά που γίνονται στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζουν όπως παλιά. Οι αυξήσεις δεν δικαιολογούνται. Είναι κατανοητές με τη λογική το ότι και γίνεται μια μεγάλη αναστάτωση στη Μέση Ανατολή και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Οπότε βρίσκουν ευκαιρία οι traders που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα να παίξουν την αγορά προς τα πάνω και να κοιτάξουν να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτό. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στις αγορές.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στις αγορές. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα τι συμβαίνει στη χώρα μας και τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί, όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, είπε ότι έως το τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα για την πάταξη της ασχροκέρδειας στα καύσιμα.
Αυτό μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν συνδιαμορφώσει μία δέσμη προτάσεων προς τον Πρωθυπουργό, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί τα φαινόμενα ισχροκέρδειας, προτάσεις τις οποίες ο Πρωθυπουργός προφανώς θα εξετάσει και θα αποφασίσει, και θέλω να ελπίζω ότι πριν το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις.
Θα έχουμε ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα.
Θέλω να ελπίζω πριν το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις.
Το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο σημειώνει ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και δηλώνει έτοιμο να παρέμβει για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον κύριο Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου να λέει στην τηλεόραση του Earth News λίγη ώρα μετά τη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου ότι πριν το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στρατηγική διαδοχικών, θα έλεγα, παρεμβάσεων, οι οποίες θα ενεργοποιούνται ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια των πιέσεων, ώστε να ανακοπεί εγκαίρως η μετακύληση των αυξήσεων σε καύσιμα και βασικά αγαθά και να απορροφηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι κραδασμοί από τη νέα γεωπολιτική κρίση, προτίθεται να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, όποιες κινήσεις δεν θα είναι αποκομμένες από τα διαδραματιζόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις αποφάσεις που θα ληφθούν κεντρικά. Αναγκαία συνθήκη για να απελευθερωθούν κονδύλια από τον προϋπολογισμό είναι να ληφθούν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πάγωμα των δημοσιονομικών κανόνων μέχρι να τελειώσει η κρίση. Τώρα, να πούμε ότι αυτό δεν συνεπάγεται ωστόσο ότι δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν επιμέρους μέτρα στην εσωτερική αγορά, όπως για παράδειγμα η επιβολή πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην εμπορία και τη λιανική πώληση των καυσίμων. Ακούσαμε και τον Υπουργό νωρίτερα, τον Υπουργό Ανάπτυξη, να το λέει, τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης οι θαλάσσιες μεταφορές, το ενδεχόμενο εμπλοκών στα στενά του ορμούς, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, οι αερομεταφορές, ακόμη και οι τιμές των λοιπασμάτων και η επιστημιστική ασφάλεια, τομείς στους οποίους ενδέχεται να επεκταθούν οι συνέπειες κρίσης. Ο επικεφαλής του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, ξεκαθάρισε χθες ότι στη φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ήδη διαθέσιμη η εργαλειοθήκη μέτρων που ενεργοποιήθηκαν το 2022 κατά την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να τεθούν εκ νέου σε ισχύ εφόσον η ενεργειακή κρίση βαθύνει και οι πιέσεις στην οικογένεια για επιχειρήσεις ενταθούν. Είπε χαρακτηριστικά πριν το Eurogroup και μετά ο κύριος Πιερακάκης, είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες.
Και έχει σημασία αυτό τώρα το τελευταίο που λες, παίρνω την πάσα από αυτό που λες τώρα την τελευταία φράση, γιατί είχαμε νωρίτερα και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Θα μας τα πει στη συνέχεια του δελτίου μας, βέβαια, πιο αναλυτικά. Βέβαια. Αλλά αναλόγως και πώς θα κινηθούν και οι τιμές των καυσίμων, και όχι μόνο από εδώ και πέρα, αυτό θα κρίνει και αν θα υπάρξουν και ανακοινώσεις για μέτρα στήριξη των ευάλωτων πολιτών.
Είναι έτοιμα τα μέτρα, θα έλεγα. Πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους που είπαμε στην εμπορία και τη λιανική καυσίμων με στόχο τον περιορισμό της ακρίβειας, επιδότηση καυσίμων στην Αγγλία μέσω της παροχής Fuel Pass, επίσης επαναφορά επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά είπαμε αυτά εφεδρεία.
Βεβαίως. Περιμένουμε ανάλογα με τις εξελίξεις. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο Κώστας Καραγκούνης, κύριε και κύριοι, Υφυπουργός Εργασίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη εάν θα τηρηθεί η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης για την αύξηση στο κατώτατο μισθό. Περιμένουμε στο τέλος του μήνα, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του μήνα, να γίνει και η σχετική εισήγηση και η σχετική συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τη νέα αύξηση για φέτος ή αν όλα αυτά κινδυνεύουν λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν. Για να ακούσουμε τον κύριο Καραγκούνη.
Καταρχήν θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού. Είμαστε στην τελική φάση. Η Υπουργός θα κάνει εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο στο τελευταίο Υπουργικό του Μαρτίου, 1η Απριλίου, νέος κατώτατος μισθός αυξημένος με στόχο το 2027 να φτάσουμε στα 950 ευρώ, όπως είναι δέσμευση της κυβέρνησης, και προφανώς θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση. 1η Απριλίου θα έχουμε αύξηση. Θα δούμε ποιο θα είναι το τελικός
εκτιμάτε
αριθμός.
Ότι μπορεί να επηρεαστεί η φετινή αύξηση από τη συγκυρία?
Όχι.
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 Κατηγορηματικός λοιπόν ο Υφυπουργός Εργασίας, δεν πρόκειται να επηρεαστεί η φετινή αύξηση στον κατώτατο μισθό από τη συγκυρία και τις εξελίξεις στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη πλευρά τώρα, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας και αυτό στο Air News Radio 105,8, κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Το φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
Για
πείτε.
Άρα,
επειδή εδώ είναι πολύ υπαρκτός ο κίνδυνος στάσιμο πληθωριστικών επιπτώσεων, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης. Ξέρετε, αν δείτε και την Κυριακή, κάποιες μελέτες που βγήκαν δείχνουν ότι και ο πληθωρισμός που ήδη σε εμάς είναι κοντά στο 3% ψηλός, μπορεί να πάει προς το 4% αν συνεχιστεί ο πόλεμος, αλλά και μπορεί να έχουμε μια πρόβλεψη επιταχύρω αλλαγής της προηγούμενης ανάπτυξης. Εμείς εδώ τι έχουμε λοιπόν, να δούμε το εξής. Έχουμε από τους πιο υψηλούς, στον 5ο νομίζω, ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση και αναστολή σε έναν βαθμό του τρόπου που υπολογίζεται, ώστε να είναι πολύ πιο φθηνός και τον κόσμο.
Άρα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, λέτε. Ναι. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
Επαναφέρετε αυτή την πρόταση.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Έχουμε επίσης πολύ ψηλό ΦΠΑ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα και εδώ πρέπει να δούμε σε κάποια αγαθά το ζήτημα του ΦΠΑ και βέβαια πρέπει να δούμε και το πώς θα υπάρξει μια εμπροσοβαρή στήριξη και στις επιχειρήσεις και στις βιομηχανίες για να αντέξουν στο θέμα της ενέργειας. Και βέβαια το τελευταίο που είναι άμεσα μηχανισμός πραγματικός, γιατί η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε αυτό, να ελεγχθεί η εσφροκέρδεια.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος μίλησε και αυτός στο σταθμό μας και ρωτήθηκε για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου.
Αν λάβουμε υπόψη μας το βεβαρημένο παρελθόν της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη μάχη κατά της ακρίβειας, την οποία τη δίνει εδώ και 2,5 χρόνια και δεν κατορθώνει να την τυφασεύσει ή να την ελέγξει και ο πληθωρισμός εξακολουθεί και είναι σχετικά ψηλός, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να ξεφύγει από τη βασική προσέγγιση που έχει στα οικονομικά, ότι η αγορά λύνει τα προβλήματα και χρειάζεται επιμέρους διορθωτικές κινήσεις. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, η κατεύθυνσή μας είναι διαμετρικά αντίθετη. Εξακολουθούμε να μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη.
Ναι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα στην πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην πολιτική εσωτερική ατζέντα. Αν και στο ΠΑΣΟΚ μετρούν αντίστροφα για τη διεξαγωγή του συνεδρίου, η ανακοίνωση των ονομάτων για τη λίστα διεύρυνσης προκάλεσε αναταράξεις στο εσωτερικό της Χαρλέα Τρικούπη, στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είχαμε, Ευγενία, τις αιχμές, χωρίς ονόματα βέβαια, αλλά σαφέστατες αιχμές που άφησε η Άννα Διαμαντοπούλου για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στον κύριο Πελεγρίνη, τον πρώην Πρίτανη, από τη μία πλευρά αυτό, και από την άλλη είχαμε και τις δηλώσεις του κύριου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, για τη διεύρυνση, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί άνθρωποι που έβριζαν το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφουν και να έρχονται περιφερόμενοι.
Ακριβώς, έδωσε το περίγραμμα της είδησης, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η ανακοίνωση των ονομάτων, για να τα πάρουμε από την αρχή. Όπως το πρώην Υπουργού Παιδείας του κ. Πελεγρίνη και του μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη, ο οποίος δήλωσε και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έφεραν όχι μόνο πονοκέφαλο στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και αιχμές κορυφαίων στελεχών, όπως προείπες, που άδειασαν εντός εισαγωγικών την Επιτροπή Διεύρυνσης.
Άναψαν φωτιές, όπως είναι ο τίτλος και ενός τραγουδιού του Βαγγέλη του Κορακάκη, έτσι, για να το συνδυάσουμε αυτό που είπες νωρίτερα. Άναψαν φωτιές κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Και συνάδει ακριβώς με την περίπτωση. Όμως, επειδή έχω μια είδηση της τελευταίας στιγμής και αφορά το ίδιο θέμα, να σου πω ότι πριν από λίγο ο συγγραφέας Μιχάλης Παντένταλης δήλωσε ότι βρέθηκε μία νύχτα ξαφνικά σε συντονιστική επιτροπή, χωρίς να το γνωρίζει και βεβαίως χωρίς να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Είναι το τρίτο πρόσωπο μετά τον κύριο Πελεγρίνη και τον κύριο Κορακάκη. Τώρα,
στο προηγούμενο κύμα διεύρυνσης δεν είχαμε πάντως τέτοιες αντιδράσεις, έτσι.
Όχι, αυτό το δεύτερο όμως προκάλεσε πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ, αν και θέλουν να αποσοβήσουν την όλη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να αποσοβηθεί, Γρηγόρη. Τώρα, αναφορικά με την περίπτωση του Βαγγέλη Κορακάκη, αυτός ανέφερε ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα θέμα που δεν μπορεί να καταλάβει πώς βρέθηκε. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ονόματός του, ο κύριος Κορακάκης διευκρίνησε ότι έχει γίνει παρεξήγηση με δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και δεν εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ. Και από τη Χαριλάου Τρικούπη επιβεβαίωσαν ότι υπήρξε παρανόηση μετά τη συνεννόηση που έγινε με μέλος του τομέα πολιτισμού του κόμματος. Και μπορεί, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ να περιέγραψαν όλο αυτό το γεγονός ως ένα λάθος συνεννόησης. Ωστόσο, όμως, όπως είπα και πριν από λίγο, στο εσωτερικό του κόμματος προκλήθηκε μεγάλος αναβρασμός. γεγονός, καθώς το όνομα του κυρίου Κορακάκη είχε έντονα προβληθεί ως ένα από τα γνωστά ονόματα τα οποία ανακοινώθηκαν. Βέβαια ήταν και το θέμα εδώ του κυρίου Πελεγρίνη.
Εκεί υπεύθυνε όλα τα πείρα. Βεβαίως, ναι, ναι.
Η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει βολές στο Πασόκ κατά καιρούς και έχει δηλώσει και αντισημίτης, δεν μπορεί να εντάσσεται στις λίστες διεύρυνση του Πασόκ.
Να θυμίσουμε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είχε διατελέσει και υπουργός παιδείας, ενώ ο κύριος Πελεγρίνης ήταν και
υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τότε και μάλιστα δεν ήθελε να ψηφίσει το συγκεκριμένο νόμο, αν θυμάμαι και εγώ καλά.
Βεβαίως, και ήταν από τους πολέμιους του νόμου της μεταρρύθμισης της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ήταν στο εκείνο την περίοδο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ναι, ήταν τότε Πρίτανες. Η κυρία Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της ανέφερε ότι η διεύρυνση είναι πολύ δύσκολη πολιτική διαδικασία και όσοι έφυγαν, είπε χαρακτηριστικά, ή επιτέθηκαν στο Πασόκ και ξεπέρασαν και τα όρια, αυτά τα όρια δεν πρέπει να αγνοηθούν, διότι η διεύρυνση μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα στην πορεία. Μετά σειρά πήρε και ο Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι η διεύρυνση του κόμματος προκειμένου να μην οδηγήσει σε φθορά πρέπει να στηρίζεται σε σαφείς κανόνες, αρχές και αξίες, και τη συγκεκριμένη φορά είπε δεν είναι ξεκάθαρα, εδώ άφησε πολλές αιχμές, με ποια κριτήρια διαμορφώθηκε η λίστα και έμειναν έξω από τη λίστα αυτή διερεύνησης διαχρονικά στελέχη του κόμματος που έχουν προσφέρει στις δύσκολες ώρες του Πασόκ.
Βέβαια, και το πήγε και ακόμα παραπέρα, γιατί λίγο με μια ματιά που έριξα λίγο πριν πω στο στούντιο για το δελτίο, είδα ότι είπε σε κάποια αποστροφή του λόγου του ότι αυτοί που μας πέταγαν νεράντζια, έλεγε εκείνη την περίοδο, τώρα μπαίνουν σε μια λίστα εξοφίτσιο και μπαίνουν στο συνέδριο χωρίς ψήφο. Και εμείς που παλεύαμε να είμαστε στο Πασόκ, πώς το είπε, δεν το θυμάμαι μετά στη συνέχεια. Ευγενία.
Ανέφερε, μου είπε, ναι, για το Πασόκ, ότι είχαμε λιδωρηθεί από κάποιους πάρα πολύ άσχημα, είχαμε βρει μπροστά μας πάρα πολύ αρνητικά σχόλια, αυτά δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Εξεμάνει λίγο στη συνέντευξή του ο κύριος Δούκας. Ερωτήθηκε όμως και εδώ σε μια αποστροφή του λόγου του δημοσιογράφου ότι ο ίδιος, ο κύριος Δούκας δηλαδή, είχε πει πως το Πασόκ πρέπει να συζητήσει και με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας καθίβριζε το Πασόκ επί διακυβέρνησής του. Ο κύριος Δούκας σχολίασε εδώ ότι εδώ που φτάσαμε, αφού ανακοινώσαμε και το όνομα του κυρίου Πελεγρίνη, έχουμε φτάσει πια σε άλλο επίπεδο.
Λοιπόν, και όλα αυτά στον δρόμο προς το συνέδριο σε λίγες εβδομάδες. Σε λίγες εβδομάδες, Ευγένεια, έτσι. Σε λίγες εβδομάδες είναι το συνέδριο.
Ναι. Μέχρι το συνέδριο λοιπόν δεν αναμένεται να ανέβουν άλλο οι τόνοι. Έχει δοθεί εντολή στη Χαριλάου Τρικούπο, όπως προείπα, να μείνουν χαμηλοί οι τόνοι στο εσωτερικό του κόμματος. Όταν και εκεί βέβαια στο συνέδριο θα τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα, καθώς η περίφημη Βελόνα, όπως φαίνεται, Γρηγόρη, παραμένει κολλημένη, αν και η τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll δείχνει καθαρά το Πασόκ στη δεύτερη θέση.
Θα τα δούμε σε λίγο αυτά για τις δημοσκοπήσεις.
13,2, να το ολοκληρώσω. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται.
Θα τα δούμε σε λίγο αυτά με τις δημοσκοπήσεις. Σε λίγο, Βγενή Λούζου, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, γιατί πριν από λίγο μίλησε ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος του Πασόκ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε γι' αυτό ακριβώς το θέμα, για την γκρίνια που καταγράφεται σωματικά στη Χαριλάου Τρικούπη για τη δεύτερη δόση διεύρυνσης του Πασόκ. Είχαμε τις αντιδράσεις, όπως ακούσαμε, για το πρόσωπο του πρώην Πρίτανη και πρώην υφυπουργού επικυβέρνησης Τσίπρα Θεοδόση Πελεγκρίνη, και τις αντιδράσεις βεβαίως για τους χειρισμούς στην περίπτωση του μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς.
Καλά, τον κύριο Κορακάκη δεν λέω που είπε ότι δεν είμαι, συμβαίνουν αυτά.
Δεν ήταν μέλος του Πασόκ για να έχει πληγώσει ποτέ την παράταξη. Διεύρυνση σημαίνει ότι θέλουμε άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν είχαν άλλη άποψη, σήμερα να συμφωνούν και να ομονούν ότι το πρόγραμμα του Πασόκ είναι η λύση απέναντι στη δεξιά.
Δεν σου λέει τώρα θα κάνουμε διεύρυνση με τον Πελεγρίνη. Το λέω ξεκάθαρα όπως το ακούω.
Εγώ, είναι πρώην Πρίτανης ο κ. Πελεγρίνης.
Ναι. Και υφυπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ποτέ μέλος του Πασόκ.
Υφυπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άρχισε και τριμήτα την κριτική για τον νόμο Διαμαντοπούλου.
Μα δεν μιλάμε για το χθες, μιλάμε για το αύριο.
Τώρα για την περίπτωση του κ. Κορακάκη, ναι, και να το αφήσουμε. Κάποιο λάθος, ναι. Συγγνώμη, λάθος.
Ο ίδιος νομίζω είδα, δεν έκανε μια επιθετική δήλωση. Ναι. Αποδέχθηκε ότι υπήρχε επικοινωνία, απλά προφανώς δεν υπήρχε μια παρεξήγηση.
Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας και αυτός εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη πριν από λίγο πώς μπορεί να προχωρήσει στην εργασία των προοδευτικών δυνάμεων όταν ανοίγουν ξανά πληγές με κάθε ευκαιρία.
Εάν θέλουμε να προτάξουμε τα τραύματα και τις εκατέρωθεν αντιπαραθέσεις, είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε και να επιμείνουμε σε μια γραμμή καθαρότητας ο καθένας για το χώρο του και να αισθάνεται τη δικαίωση που προσέφερε ο διαδραμών χρόνος. Ναι. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο απαιτητικά από εμάς, από όλους εμάς ενώ στην προοδευτική παράταξη. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία διατηρούν την πρωτοκαθεδρία.
Και φαίνεται... την αυξάνουν με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα, το φέρνω κλιμακωτάκι απ' έξω, απ' έξω με το μαλακό. Φαίνεται ότι η Βελόνα εξακολουθεί να είναι κολλημένη. Φαίνεται ότι τίποτε, τουλάχιστον από με βάση τα στοιχεία που έχουμε και τις αναλύσεις που μπορούμε να κάνουμε μέχρι στιγμής, τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει την προδιαγεγραμμένη πορεία. Αυτό που μπορεί ποιοτικά να μεταβάλει τα πράγματα είναι η αίσθηση που θα δώσουμε στον κόσμο ότι ξεπερνάμε τις μεταξύ μας αντιθέσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και οι χαρακτηρισμοί που έχουμε ανταλλάξει εκατέρωθεν, και καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι για να συνδιαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα που έχει ανάγκη η πλειοψηφία της κοινωνίας.
Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τις δημοσκοπήσεις άνοδο και διαφοράν των 15 μονάδων, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με δύο νέες έρευνες, δύο νέες δημοσκοπήσεις. Αυξημένη καταγράφεται και η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Άγιο, για την εικόνα που μεταφέρουν και καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις μέσα στις πολεμικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή που φλέγεται με τον πόλεμο εδώ και 11 ημέρες. Κοίτα το φως της δημοσιότητας από χθες το απόγευμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε και μια τρίτη δημοσκόπηση, τη σύνδεση για την εφημερίδα Political, μαζί με την δημοσκόπηση του Opinion Poll για το Action 24, αλλά και τη Σάλκο για τον ειδονητή ειδήσεων του Αλφα. Παρουσιάζουν όλες, καταγράφουν ανωδική τάση για τη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Σάλκο για το δελτίο του ειδήσεων του Αλφα, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει άνοδο 1,6% μονάδων και ανεβαίνει σε 25,1% στην πρόκληση ψήφου, διατηρώντας διαφορά 14,3 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται στο 10,8%, αυξάνοντας κατά ελάχιστο 0,3% τα ποσοστά του. Πέρα της Νέας Δημοκρατίας, άνοδο σημειώνει, όπως είπαμε, λίγο το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πτώση εμφανίζουν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, την ίδια στιγμή που το ποσοστό των αναποφάσεων αυξάνεται από το 14,8% της προηγούμενης δημοσκόπησης στο 14,9%. Παρόμοια είναι και η δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24 και για την εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο 2,5% μονάδων σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, φτάνοντας στο 32,7% και αποκτώντας διαφορά 19,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εκεί παρουσιάζει να έχει υποστεί μικρές απώλειες, 0,2% και βρίσκεται στο 13,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει άνοδο 0,5% και απώλειες καταγράφουν επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Ελληνική Λύση αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα, ως προς την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται, όπως είπαμε, με 15,9 μονάδες και στο 34,1% βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Interview για την εφημερίδα Political, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με ποσοστό 18,7.
Άρα, καταλαβαίνουμε και από τις τρεις δημοσκοπήσεις που μας μετέφερε στα σημαντικότερα σημεία ότι βγαίνει κερδισμένη η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις εξελίξεις δραματικές στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σωστά.
Μάλιστα, είχαμε και ερώτημα γι' αυτό, για την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει στην Κύπρο 2 φρεγάτες και 4-16, αυτά στη δημοσκόπηση της Interview, όπου οι πολίτες σε ποσοστό 75% απαντούν συμφωνώ και μάλλον συμφωνώ, και το 22% διαφωνώ και μάλλον διαφωνώ. Παρόμοια δε είναι και τα ποσοστά για το αν ήταν σωστή η αγορά φρεγατών και αεροσκαφών τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη αποδίδουν μέρος της αυτής της εικόνας σε αυτούς τους χειρισμούς που έγιναν στο πεδίο εξωτερικής πολιτικής στο τελευταίο διάστημα, επιχειρώντας να απαντήσει βέβαια και στην κριτική που δέχεται περί υποχρεωτικότητας με κινήσεις υψηλού συμβολισμού, όπως η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, αλλά και οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τον Γάλλο πρόεδρο, αλλά και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια από τις εταιρείες λοιπόν αυτές που είχαμε τις δημοσκοπήσεις, ήταν η Opinion Poll. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε στο σταθμό μας εδώ το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και για τα ωφέλη που καταγράφει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και για την εικόνα που εμφανίζει το Πασόκ, αλλά και για την εικόνα που καταγράφουν τα υποίδρυση κόμματα του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού.
Σε σχέση με τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση εισπράττει 2,5%. Ξεφεύγει από αυτό που λέγαμε το 28, το 29, το 30, ότι είναι κοντά στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Είναι η καλύτερη επίδοση που εμφανίζει σε δημοσκόπηση, δική μας τουλάχιστον, στην περίοδο μετά τις ευρωεκλογές.
Αυτό το 2,5% κυρίως από πού το αλλιεύει?
Ανεβάζει καταρχάς σημαντικά τη συσπήρωσή της. Φτάνει κοντά στο 70%. Και αυτό αφορά οριακά από κέντρο, από ανθρώπους που είναι από τα δεξιά της, αλλά παίρνει και από αναποφάσιστους. Αυτό που είπατε, έχετε δίκιο. Ουσιαστικά εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ, ανέβηκε σε σχέση με το Φεβρουάριο και ήρθε περίπου στα ίσα. Τα άλλα κόμματα χάνουν από ό,τι βλέπετε. Τα δε νέα κόμματα από... Είμαι, κυρία Καριστιανού...
Εδώ είναι να σταθούμε λίγο.
Προσέξτε, το πολύ και αρκετά πιθανό να την ψηφίσω χάνει 8 μονάδες. Ο δε κύριος Τσίπρας είναι ο τέταρτος μήνας, η τέταρτη μέτρηση που χάνει περίπου 2% στο άθροισμα. Βέβαια, τώρα το στίχημα για την κυβέρνηση είναι μπροστά, ο πόλεμος συνεχίζεται. Τα οικονομικά απόνερα θα τα δούμε και αυτό είναι το δεύτερο σκληρό στίχημα που έχει μπροστά της.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Να συνεχίσουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς ανέβηκαν νωρίτερα οι τόνοι στη Βουλή. Γιατί εκεί συζητείται σήμερα το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΠΚΠ. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυ Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη σημερινή συνεδρίαση. Νίκο.
Καλησπέρα από την Βουλή, Γρηγόρη. Εδώ συζητείται το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν τοποθετηθεί και πολιτικοί αρχηγοί, έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός, ο κύριος Τσιάρας. Σύμφωνα λοιπόν με την πλειοψηφία, τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Τσιάρα, τον Υπουργό, τα στοιχεία που εξετάστηκαν, δεν προέκυψαν εσαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης για πολιτικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα για τον κύριο Βορύδη, ο κύριος Λαζαρίδης ανέφερε πως δεν προκύπτει καμία παρέμβαση διαδικασία ελέγχων ούτε οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού διοικητικών αποφάσεων που να αφορούσαν σε συγκεκριμένες υποθέσεις και ανάλογη, όπως είπε, είναι και εικόνα για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Αβγενάκη. Και ο κύριος Τσιάρας, όπως είπαμε, είπε ότι δεν υπέχουν προκύψει στοιχεία. Γι' αυτό, όπως είπε, όταν ακούω ότι επαναλαμβάνει τη λέξη συγκάλυψη, οφείλω να πω ότι δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. Τώρα, σε αντίθετο ακριβώς σημείο, οι τοποθετήσεις των κυρίων Ανδρουλάκη και του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Κουτσούμπα που έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, έκανε λόγο για ένα πόρισμα μνημείου υποκρισίας και συγκάλυψης, όπως είπε. Το πόρισμά του είναι ένα σαφές μήνυμα ότι γράφουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στα παλιά του παπούτσια. Εξαπέλυσε και δρυμία επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Μητσοτάκης και γνώριζε και επέτρεψε να μην χυθεί φως και να επικρατήσει το σκοτάδι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Φάμελος εξαπέλυσε από εκείνο επίθεση προς τον Πρωθυπουργό. Τα ήξερε, είπε, από την πρώτη μέρα, εφόσον είχε για σύμβολό του τον κύριο Βάρα, τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι διαχρονική η παθογένεια, είπε, της Ευρωπαϊκής Αγγελέως. Υπάρχει ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Και ο κύριος Κουτσούμπας, τέλος, μιλώντας για το ίδιο ζήτημα, είπε ότι το κυβερνητικό πόρισμα είναι η τελευταία πράξη από μια σειρά πράξεων με σκοπό να αποφύγει πάση θυσία η κυβέρνηση τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών της. Συνεχίζεται η συζήτηση, θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και θα έχουμε ενημέρωση και στα επόμενα δελτία.
Ακούμε και τις φωνές περνάνε μέσα από το ακουστικό σου.
Η
κυρία Κωνσταντοπούλου ακούγεται σε υψηλού
τόνου. Έχει ένα διεξιβισμό, δεν μπορώ να ακούσω ακριβώς τι λέει, αλλά αντιλαμβάνομαι.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. να αφήσουμε την πολιτική ατζέντα στην άκρη, κυρίες και κύριοι, και να πάμε σε ένα θέμα που μας έχει συγκλονίσει όλους πραγματικά, καθώς έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις καταγγελίες για περιστατικό bullying που φέρει την αντιμετώπιζε από μαθητές ή εκπαιδευτικός, η οποία εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο στη Θεσσαλονίκη και έφυγε από τη ζωή μόλις το περασμένο Σάββατο επί τάπου αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Πάμε στη Λία Χριστάρα, την καλή συνάδελφο από την ΕΡΤ3, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τα σημαντικότερα σημεία. Διαβάζουμε σημεία και τέρατα πραγματικά. Της έκαναν τη ζωή μαύρη, λένε, της άτυχης καθηγήτριας που πέθανε στη Θεσσαλονίκη. Είχε καταγγείλει ως αβίωνε και ζητούσε μάλιστα και αστυνομική παρουσία στο σχολείο. Λία, καλό μεσημέρι.
Ναι, φαίνεται πως η 57χρονη καθηγήτρια Αγγλικών είχε ενημερώσει εδώ και μήνες τα όσα βίωνε μέσα στην αίθουσα. Είχε ενημερώσει εγγράφως και την αρμόδια διεύθυνση εδώ στη Θεσσαλονίκη εκπαίδευσης, αλλά και τη διεύθυνση φυσικά του σχολείου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μέσα στην αναφορά της. Μία ομάδα μαθητών της έκαναν τη ζωή κόλαση. Μου πετούσαν μπουκάλια με νερό ή γεμάτα με σοκολατούχο γάλα. Μαθήτρια, ακούστε, έκανε επίδειξη των οπίσθειών της μέσα στην αίθουσα. Μαθητής έσαιρνε τα φρανία και χτυπούσε τις καρέκλες. Με το που άρχισε το μάθημα, άρχισαν να ουρλιάζουν με φωνές ζών και με καθίβιζαν με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς. Μαθητής, μάλιστα, αναφέρει στην ίδια αναφορά η 57χρονη, με απείλησε ότι θα με δείρει και κατόπιν με έσπρωξε δύο φορές και με έριξε στην καρέκλα του καθηγητή. Τα περιστατικά, συνεχίζει η 57χρονη, που περιγράφω, αποτελούν τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν σε εγγραφή αναφορά της. Στη συνέχεια η γυναίκα έχει σκοπό, όπως μάθαμε από τον δικηγόρο σήμερα της οικογένειας, να καταθέσει και μηνυτήρια αναφορά, γιατί δεν είχε αλλάξει κάτι μετά την αναφορά της. Μάλιστα, όπως μάθαμε, τελικά την παρέμβεψαν και σε επιτροπή για την πνευματική της ικανότητα.
Αυτό φοβερό, ήταν κάτι έτσι, το οποίο... απίστευτο.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο πραγματικά τη συγκλώνησε, όπως μας είπαν οι συγγενείς της. Όπως καταλαβαίνετε, μετά έπαθε η γυναίκα το εγκεφαλικό επεισόδιο και έχασε τη ζωή της. Αφού έχασε τη ζωή της, είδαμε εμείς τις αντιδράσεις στα social media και συνεχίσαμε να ψάχνουμε το θέμα και αποκαλύφθηκαν αυτά τα οποία σας περιγράφω. Βέβαια, να πω εδώ ότι προσπαθήσαμε και να πούμε απάντηση από την πλευρά της διεύθυνσης του σχολείου, δεν τα καταφέραμε. Προσπάθησαμε να βρούμε απάντηση και από γονείς, από σύλλογο γονέων, γιατί υπήρχε μια ανακοίνωση η οποία τέλος πάντων είδε το φως στη δημοσιότητα σε κάποια site, λέγοντας πως είναι ανακοίνωση των γονέων από το σχολείο ότι όλα αυτά δεν τεκμηριώνονται, που αναφέρει που βγήκαν στο φως τη δημοσιότητα, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ούτε αυτό ήταν δυνατό. Δεν βρήκα δηλαδή κάποιον από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Υπήρχε βέβαια αυτή η ανακοίνωση που διακινήθηκε, όπως σας είπα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ξέρετε πολύ καλά και είναι γενικά κοινό μυστικό, το πούμε έτσι, γιατί μίλησα με πολλούς ανθρώπους από τη ΣΕΛΜΕ, από τα συνδικαλιστικά όργανα των καθηγητών, ότι κάποιοι μαθητές πραγματικά κάνουν τη ζωή κόλαση στους εκπαιδευτικούς και πολλές φορές μένουν ατιμόρυτοι. Και πια αυτά τα περιστατικά αυξάνονται.
Κάνουν τη ζωή κόλαση και σε συνομιλικούς τους. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε τέτοια θέματα, ανήλικους, αλλά και σε καθηγητές, όπως φαίνεται, με το πιο τραγικό τρόπο. Και μάλιστα διαβάζω στο διαδίκτυο, έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση, μια δήλωση του δικηγόρου που εκπροσωπεί την οικογένεια της άτυχης 57χρονης, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων ότι κατάφεραν και την έσκασαν και δεν έκαναν τίποτα οι προϊστάμενοι. Λία.
Να πούμε ότι θα καταθέσει ο δικηγόρος, γιατί αυτό μπορεί τώρα, δεν μπορεί να καταθέσει μηνυτήρια την αναφορά, αφού 57χρονη δυστυχώς κατέληξε. Η οικογένεια όμως θέλει να τιμωρηθούν, όπως λένε αυτοί που προκάλεσαν τα όσα βίωνε η γυναίκα. Θα καταθέσουν τελικά για παράβαση καθήκοντος, να γίνει δηλαδή εξέταση στην εισαγγελία, για παράβαση καθήκοντος όσον αφορά την διεύθυνση του σχολείου. Αυτό μπορούν να κάνουν τώρα νομικά, αφού η γυναίκα έτσι και αλλιώς δεν είναι πια δυστυχώς στη ζωή.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία, κυρίες και κύριοι, στην συμπρωτεύουσα, να πάμε στην Ήπειρο. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές μετά το σεισμό των 5,3 Ρίκτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Θεσπρωτεία. Πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Παραμένουν σχολεία κλειστά στο Δήμο Ιαννητών. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς είναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις στο Δήμο Ιαννητών τα σχολεία σήμερα παρέμειναν κλειστά. Αυτό για δύο λόγους, είτε γιατί δεν πρόλαβαν να διενεργηθούν αυτοψίες, είτε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις απαιτείται πανέλεγχος από εξειδικευμένα κλιμάκια.
Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, τουλάχιστον 100 κτίρια σε θεσπρωτεία και στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Τα 100 αυτά περίπου κτίρια παρουσιάζουν σημαντικές ζημιές με ρωγμές. Μέχρι στιγμής από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, σε 20 εκκλησίες στο νομό Ιωαννίνων επίσης καταγράφονται ζημιές, ενώ με τους μέχρι στιγμής πάλι ελέγχους, 19 σπίτια, 15 στην περιοχή των Ιωαννίνων, σε χωριά των Ιωαννίνων, και 4 αυτά αφορούν στη Θεσπρωτεία, αναμένεται να κριθούν ως μη κατοικήσιμα. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι από τα τεχνικά κλιμάκια της Περιφέρειας Υπήρου, του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Δοδόνη, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Υπήρου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ακριβής κατάσταση των ζημιών. Αναμένεται επιπλέον κλιμάκιο από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα εκτιμήσει το κόστος των ζημιών, Γρηγόρη.
Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης περιοχών που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Λιτάνη στο Λίβανο, καθώς επίκειται νέα πλήγματα. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία αναπτύσσει αμερικανικά συστήματα Πάτριο στη Μαλάτια, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αντιεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή, μετά και τη χθεσινή δεύτερη αναχέτηση Ιρανικού πυράβλου. Στα σύνορα του Ιράν και με την Τουρκία βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το συνοριακό πέρασμα Καπίκιοι, το μεταξύ Ιράν και Τουρκίας. Είναι το μοναδικό που λειτουργεί και ακόμη και αυτή την ώρα συνεχίζονται οι διελεύσεις Ιρανών για να μεταφέρω το κλίμα σε κάτω από πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες. Στο θερμόμετρο η αίσθηση είναι κάτω από μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, οι Ιρανοί έρχονται κανονικά με τα διαβατήριά τους, όσοι τους επιτρέπονται από εκεί. Από ό,τι μας μεταφέρουν, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Οι περισσότεροι κατευθύνονται σε πόλεις της, αν όχι στην Τουρκία, σε άλλες πόλεις της Ευρώπης όπου έχουν συγγενείς, ή κάποιοι μπορεί να έχουν και διπλή υπηκότητα. Είδαμε και ξένους υπηκόους να βγαίνουν. Μάλιστα, είδαμε ένα τμήμα της αποστολής του Σουδάν που έφυγε από εδώ, από το Ιράν, από το συνοριακό πέρασμα του Καπίκιοι, το οποίο πριν από λίγη ώρα και είναι ακόμη μέσα επιθεώρησε ο επικεφαλής της στρατοχωροφυλακής της περιοχής, που αυτό σημαίνει ίσως ότι η Τουρκία σκέφτεται να λάβει κάποια επιπλέον μέτρα για αυτό το συνοριακό πέρασμα, για πάνε ενδεχόμενο. Άλλωστε η κατάσταση είναι ρευστή, ειδικά μετά την εκτόξευση του δεύτερου πυράβλου προς το τουρκικό έδαφος από την πλευρά του Ιράν, μια εκτόξευση που μεν διαψεύδουν ότι έγινε από τους ίδιους οι Ιρανοί, τόσο ο πρόεδρος του Ιράν όσο και ο υπουργός εξωτερικών, όμως από την πλευρά της Τουρκίας υπάρχει έντονη αντίδραση γι' αυτό. Αντίδραση υπάρχει και από το ΝΑΤΟ και μάλιστα ήδη έχει ανακοινωθεί από το πρωί από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι ένα σύστημα, αντιεροπορικό σύστημα αεράμυνας Patriot έχει εγκατασταθεί στη Μαλάτια, στην κεντρική Τουρκία, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομπρέλα προστασίας προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου έχουν γίνει δύο αναχαιτήσεις των πυράβλων.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο κυρίες και κύριοι του Air News στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα για τις οικονομικές επιπτώσεις. Στο 2,7% πληθωρισμός το Φεβρουάριο από 2,5% που ήταν τον Ιανουάριο. Είναι τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Αρχή, με τον κλάδο των τροφίμων να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς στο airnews.gr.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Να ρίξουμε μια ματιά στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός Δημήτρη αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέρατο την Παρί στη Γαλλία για την Ευρωλίγκα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γενικότερα μια γαλλική εβδομάδα για τον Ολυμπιακό. Καθώς απόψε παίζει με την Παρί 10 παρατέρατο. Θα ακούσουμε ραδιοφωνικά από την Ερα Σπόρ. Ενώ μεθαύριο, στις 12 του μηνός, παραμένει στη Γαλλία και θα παίξει με την Μονακό. Οπότε είναι μια γαλλική εβδομάδα για την Ευρωλίγκα και τον Ολυμπιακό.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για αύριο στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, με αιρές νεφώσεις στα ανατολικά. Στην Αττική καλός ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία στο λικανοπέδιο που επτάζει 18 βαθμούς. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα από 4 έως 16 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης και ο Βασίλης Νικόλοπλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.